Dvojka uvádí blízká setkání.
Milí posluchači, připravili jsme pro vás výběr toho nejlepšího z blízkých setkání. Do naší rozhlasové kavárny jsem si pozvala svého kolegu, herce, ale také kouzelníka Romana Štabrňáka, který mi vyprávěl o kouzlení s hrdličkou u gondíku na zahradě. Neuropsycholožka a psychoterapeutka Lenka Krámská přijala mé pozvání k rozhlasovému mikrofonu a povídali jsme si o tom, na kolik procent nám pracuje mozek. Ani jsem nedotala, když mi umělecký šéf divadla Spejbla a Hudvinka David Janušek vyprávěl o své první návštěvě divadla a cestě do zákulisí i o tom, jak si sám v dětství vyráběl loutky. Onkogynekoložka Daniela Fischerová mluvila v našem blízkém setkání o prevenci, o včasném záchytu rakoviny i o velkém posunu na poli medicíny. Kolegyně Adelka Gondíková si pozvala vlastně také našeho kolegu. Hostem byl hudební skladatel Ondřej Soukup a bavili se spolu i o tom, proč se nový pořad Dvojky jmenuje právě Halo Soukup, Halo. Moc si vážíme toho, že nás posloucháte a těšíme se na vás každý všední den po 11. hodině. Vaše Tereza.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na Dvojce.
Vždycky živé a ještě o kousek živější je spolu s vámi všemi, kteří tu jste a přišli jste se podívat na herce a kouzelníka Romana Štabrňáka. Samozřejmě ho zařadíme určitě do seriálu Zoo, do jedné rodiny. Tam my máme velmi intenzivní vazbu, z toho se vymanit nemůžu, pořád mám pocit, že mě sleduje. Kdo sledujete, tak víte, o co mám na mysli. Máme tu samozřejmě Studio 2, velké vytížení v divadle, v činohře a pak tu máme to kouzlení. Já musím, Romane, začít tím a tím pozdravit i svou milovanou kolegyně Adelku Gondíkovou, kterou jsem to upozornila. Já se teď do ní převtělím, protože Adelka mi trošičku jako takhle litovala, že nemá Romana ona.
Je
to byla
to
bitva o Romana.
Ahoj, Aduš.
Ano, chvívala by ho chtěla mít, tak já se teď do tebe převtělím a zkusím se nacítit na to, jakou otázku by Adelka chtěla položit.
To jsem zvědavý.
No, takhle, já jenom jsem vás včas všechny tady zastavila, když jenom říkala, já bych s ním probrala ty hrdličky, tak jsem řekla stop. A řekneš nám to v éteru. Tak co s tebou chtěla probat, Adelka, za hrdličky?
No tak Aduš, to ti děkuju, ano. Ano, já si to vybavu. Je to několik let zpátky, kdy dcera Adély měla narozeniny a pozvali si mě k sobě domů, jestli bych jim nezakouzlil. A já jsem řekl, že jo, přijel jsem k ním. No a já jsem vystupoval tehdy s hrdličkami. A jedna z těch hrdliček byla nová a já jsem se snažil s ní trénovat, cvičit jí. Nicméně pořád je to zvířátko a občas si udělá něco, co nechcete, aby udělala. Jo? A
tenhle, jako, že vykouzlí ho vínko třeba?
No, to jo. Se stává pravidelně, ale tady ten hrdličák, nebo já myslím, že to byl hrdličák, že to byl samec, tak ten byl unikátní v tom, že na začátku nechtěl sedět na žádném bidílku, na prstě, nic. Já kdybych mu dal obojek a vodítko, tak se radši urval tu hlavu a prostě vždycky někam vzal dráhu. To se mnohem zlepšilo a já jsem říkal, tak jo, první vystoupení, to bude u gondíků. Tam, když se něco stane, tak mi to odpustí. No nicméně já vystupoval na zahradě, venku, a objevil jsem tu hrdličku, toho hrdličáka, on se na mě tak podíval, v těch očích měl tak nazdar a odletěl do té krajiny. A já jenom viděl na tom poli, jak se takhle snáší k zemi, takže my všichni jsme přerušili to kouzelnické představení a šli hledat tu hrdličku do toho pole, protože přece jenom jak jsou bílí, tak jsou snadnýma kořistma pro predátory, že jo. No bohužel musím říct, že jsme ji nenašli. No a Aduš mi pak volala a říkala, já ti ji zaplatím. Já říkám, to nekoupím, to je kouzelnický. To je... A ona tomu chvilku věřila. Ale to byla taková jako vtipná momentka. Po ní mi zbylo jenom několik pírek.
Adelko, tak já jsem se teď chtěla zeptat, kde se kupují kouzelnické hrdličky. Naštěstí jsi mě včas zamezil trapasu. Ale mimochodem, ano, vidíš, takže to jdeš do Zverimexu, koupíš si tam ptáčka, toho trénuješ, takže skutečně nejsou speciální.
Ne, nejsou zvířátka. Speciální.
Jako máme filmová zvířátka, že jo?
No, to je pravda, ale ono to má k tomu vlastně blízko, že jo? No. Protože musí být ochočená, ona musí být krotká, ona vlastně nic jako neumí, jako že by udělala kotrmelec nebo to jako nezvládne. Ale musí být opravdu krotká a klidná, aby prostě ideálním případě, když ji máte někde schovanou a divák neví, že tam je ještě schovaná, protože se ještě neobjevila, tak aby nezačala vrkat nebo máchat křídlama a tak, protože pak by bylo pokouzle.
No, jako chápu, eso z rukávu nevyletí, ale...
ale hrdlička ta velmi ráda.
Počkej, a toto zkrocení zlé hrdličky, se nám to divadlo tady stále
propojuje.
Jo, tady s tím Shakespearem, tak to provádíš ty. Koupíš si
ano,
hrdličku?
Ano, no, já si koupím od chovatele hrdličku. Ono je to poměrně ale nedostatkový zboží, protože ono to zase...
Že to odlítává.
No, ty bílý hrdličky jsou totiž blbě k sehnání, jo? Ono to prostě není jako chovatelský nějaký, že by to bylo výstavní, takže málo kdo je doma má a když je má, tak když já si má ještě kouzl, dneska už to nedělám, tak jsem je vzal vždycky po více kusech, jak měl doma 12. Já měl voliéru, měl jsem je pojmenovaný a já jsem si s nima povídal, soused na mě koukal, jestli jsem v pořádku.
Máš partnerku?
Mám manželku.
Jo, dobrý,
jo takhle. Já... Jako myslíš kouzelničkou?
Ne, to mám vsuvka, že když někdo povídá s 12 hrdličkami. Tak...
Ne, ona se o ně starala, manželka, taky krásně. Ale bylo potřeba samozřejmě každou z nich vzít do té ruky nějaký čas s ní strávit, aby si prostě přivykli. A to já měl rád.
A proč už tady s hrdličkami nekouzlíš?
Za to vlastně trošku může covid.
On taky může za všechno, ale hajzí.
No, to je pravda, ono se na to svede kde co, že jo. Ale může za to covid v tom ohledu, že když začal a všichni jsme zůstali doma, tak já byl prvních třeba 14 dní nervózní a furt jsem listoval v tom diáři, co má bejt, co nemá bejt, o co přijdem. Pak jsem měl takový ty, no to příští týden už pustěj, pak se objevil v televizi pan Primula, který doteď si to pamatuju, říkal, no to může bejt na 2 roky. Já jsem si říkal, co to je za blázna, co to vypráví. Ono se ukázalo, že to je pravda samozřejmě. No a já po těch 14 dnech jsem odhodil ten diář, přestal jsem bejt jako nervózní. To mi strašně vyhovovalo, já po dlouhý době viděl jaro v rozpuku, venku na zahradě s kávou, chodil jsem do lesa na houby a začal jsem se věnovat těm hrdličkám. A že budu je trénovat a že budem kamarádi. A moje takové jako přání bylo, že já s nima budu chodit po té zahradě a oni budou různě na rameni, na hlavě a tak. A že si tak jako
si
užijeme...
Vytrénuješ úplně.
No, a že si tak jako budem užívat ty dny. No k tomu postupně jako docházelo, jenomže ten covid jak jako přešel, tak začala zase ta práce v divadle, natáčení, zase se to rozjelo doplnejch a já na ně přestal mít tolik času, kolik bych chtěl. A když já dneska jedu vystupovat s kouzlama někam po třeba divadelní zkoušce, tak sednu do auta, jedu někam vystoupit, tak pak se zase vrátím na představení, že jo, tak už není tolik času, abych tam ty hrdličky někam napasoval, protože proto se musí dojet, musíte se... Je to prostě komplikovanější, tak jsem si říkal, už jsi to užil, pošli je dál, tak jsem je přidal dalším kouzelníkům, aby dělali radost dál.
Adélko, milá, já ti děkuji za nádherné úvodní téma s hercem a kouzelníkem Romanem Štavrňákem.
Český rozhlas Dvojka.
Já si teď dovolím v našem povídání s klinickou psycholožkou Lenkou Kramskou, paní profesorkou, jakoby zlajčtit v uvozovkách, i když asi jenom z mé strany. Ale pojďme si nejdřív odhalit tu hlavní věc, která neustále, nevím, jestli je mýtus nebo není, dokonce o tom lidé vedou v hospodách, někdy poměrně velké diskuse i já. Jak je to s tím pracováním mozku? Jak vždycky se říká, že nám pracuje na několik procent, no tak jako invalidní asi není. Jo, když někdo řekne, používáme ho na 4%, no tak asi ten zbytek není, že se tam nic neděje. Celkem logicky, když se o to člověk zajímá, jak je to teda míněno?
Mm-hmm. Já si myslím, že opravdu vědomně využíváme opravdu jenom část těch našich mozkových funkcí, ale mozek pracuje neustále a vlastně myslím, že je celá řada studií, které to krásně dokládají. V současnosti se například využívá zobrazení pomocí funkční magnetické rezonance a sleduje se, co se v mozku děje ve chvíli, kdy je člověk úplně v klidu. Mm. A zjišťuje se, že se aktivuje celá řada oblastí, protože ten mozek nikdy není v klidu.
Ano. Pořád maká, vy jste řekla, že to krásné ale... slovo vědomé použití.
Přesně
tam
tak.
Se můžeme bavit o více či méně procentech ano. vědomého ano. užití a pak je tam asi celé to podvědomí, nevědomí.
Přesně tohle. Tak.
A asi mm-hmm. to bychom neměli podceňovat.
Určitě, určitě.
Jenomže jak to nepodceňovat, když o tom nevíme, že?
To je velmi těžké a to si myslím, že vždycky k těm nevědomým nebo podvědomým procesům se dostáváme ve chvíli, kdy opravdu může nastat u nějakého pacienta problém, třeba nějaký tělesný příznak, který ho obtěžuje a my najednou zjistíme, že ty příznaky skutečně mohou souviset s nějakými prožitými traumaty nebo závažným stresem nebo konflikty, které ten dotyčný prožívá a vlastně tím se i dostáváme potom k těm podvědomým nebo nevědomým mechanismům.
Jsou tam cestičky. Když už jsme u těch procent, tak jaké nebo na kolika procentech jsou naše znalosti nás lidí vůbec na planetě? Jak daleko jsme ve znalostech toho orgánu? Teď teda nemluvím úplně o podvědomí, nevědomí, ale vůbec jako té hmoty vevnitř.
Tak, co se týče znalostí vlastně té struktury, anatomie mozku, tak to si myslím, že probádáno, prozkoumáno, zdokumentováno velmi dokonale v nejrůznějších anatomických atlasech. Ale to, co až tak prozkoumáno není, tak to jsou ty komplexní funkce, takové ty vyšší funkce, jako je vědomí, jako je schopnost abstrakce, jako je empatie, jako je kritické myšlení, jako je svobodná vůle a tak dále, tak to jsou funkce, které si myslím, že nedokážeme a trošku se obávám, že asi nikdy nebudeme umět dokonale zobrazit nebo říci, v které části mozku se vlastně tato funkce nachází, protože se na nich zřejmě podílí celá síť nejrůznějších spojení a korových center.
No a když už máme tu vaši knížku před sebou, Tajemství duše ukrytá v mozku od Aleny Beníškové, je to vlastně rozhovor, je to vlastně dlouhý na mnoha témata vedený rozhovor, takové veliké blízké setkání s vámi v podstatě. A jmenuje se to takto. Tak tedy máme jako lidé odpověď na to, co je duše?
Ono je to skutečně takový trošku filozoficko-psychologický název a skutečně téma duše se spíše, řekněme, týká filozofie a celá řada filozofů se jim zabývala, ale my vlastně přesně nevíme, kde ta duše v mozku je, ale zabýváme se v neuropsychologii spíše těmi konkrétními funkcemi, které zahrnuje ta naše duše. To znamená, zabýváme se funkcemi, jako je paměť, pozornost, exekutivní funkce a tak dále.
S těmi jednotlivými částmi, přesně které tak nás nějak dávají dohromady. Přesně a ve výsledku jsme ten jedinec.
Přesně tak.
Takže vy jako dokoukujete do těch pokojíčků, ale že bychom o tom celém baráku něco věděli.
bychom přesně řekli, kde tu duši máme v tom mozku, tak to určitě říct nedokážeme, ale vlastně ten náš mozek je takový ten domeček pro tu duši, kde se vlastně ta duše schovává.
Ano, tím se dostáváme k tomu, že je asi důležité, aby tak nějak celý byl ideálně v pořádku.
Přesně tak.
Tak. Povídáme se s profesorkou Lenkou Krámskou, klinickou psycholožkou.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Posloucháte to nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Jak se nám trošku divnej uchazeč o činohru na jamu, cituji jeho paní učitelku, nedostal na muzikál, dostal na činohru, jak se z toho všeho přes scénografii dostal až do Prahy, přes Brno a Ostravu. To také bude zajímavý přechod určitě. Umělecký šéf divadla z Pejbla a Hurvínka, který je proti mně, to se nám poskládá z toho povídání, ale my si toho Hurvínka zavoláme hned a skočíme do vašeho dětství. To prý byla první loutka, kterou jste si vyrobil.
Je to tak.
Tak mám teď dvě otázky. Proč to byl Hurvínek? A nebo jak to, že jste jako malý chlapec uměl dělat loutky?
Já bych úplně neřekl, že bych je uměl dělat.
Tak dobře, jak jste chtěl
dělat? To
byla dělat?
Snaha. Protože ten první Hurvínek, kterého já jsem udělal, a já už jsem to několikrát říkal, vždycky se tomu úplně stejně tak směju, já jsem je udělal z moduritu. Uplácal jsem je ve svých asi 12 letech, kdy jsem se do nich strašně zamiloval z nahrávek. V zápětí jsem zjistil, že je to nějaká postavička, protože jsem je objevil ve Černíčku, který v tu dobu běžel, je to ten nejznámější ze 70. let, který máme všichni hrozně rádi. Tak tam jsem toho Hurvínka viděl a prostě jsem se do něj zamiloval. Takže jsem si řekl, že bych takovou loutku chtěl doma, byť jsem vůbec nevěděl, proč, prostě vznikla láska a potřeboval jsem to vytvořit. Ano. Takže jsem si sedl, uplácal jsem si Hurvínka se Spejblem, dal jsem je do trouby, že je upeču, oni se absolutně spálili, takže jsem vytáhl dvě černé obludy. Pak jsem je teda přetřel těma temperovýma barvičkama, nalakoval. No ale miloval jsem je, protože byli prostě moji a byli to ti první.
Zatím jste jenom vymenoval figurky z moduritu, ale jak jste je rozpohyboval?
No, já jsem do nich dával takový očka z drátku, aby tam byly něco jako klouby, aby se nějakým způsobem mohly hýbat. A tehdy jsem si udělal ze dvou tužek z pastelek takovej kříž, na který jsem navázal 4 nitě a tím jsem se to snažil ovládat, protože jsem někde tehdy zjistil, ale vůbec teda už si ani nepamatuju jak, že ty loutky se nějakým dřevěným křížem ovládají. Já nevím, jestli to bylo možná v nějakém starém časopise Loutkář, no, který jsem dostal od známých a mám pocit, že tam jsem to nějak zahlídl, takže jsem se k tomu snažil připodobnit. A já vlastně tím připodobňováním postupným, to si myslím, že je to nejdůležitější, jsem ty loutky začal dělat víc a víc. Nějak mě to chytlo, měli jsme známou, která dělala s keramikou a zároveň kdysi dělala amatérský loutkový divadlo. A ta mě říká, hele, jestli tě to takhle baví, tak já tady mám jedno to vahadlo doma, kterým se ovládají ty loutky.
Už to nebyly dvě tušky.
Už to nebyly dvě tušky, už to najednou bylo to vahadlo a říká, tohle je stejný vahadlo, jako používají u hurvínku. A jestli máš tak rád hurvínka, tak se tam na to koukni, třeba se tam zajeď podívat, třeba by ti to divadlo nějak otevřeli a ukázali. No a to pro mě byl tehdy obrovský impuls.
A jel jste.
A jel jsem. Já jsem tehdy teda nejdřív napsal Heleně Štáchové dopis, že jsem si začal jako vyrábět z pejblá hurvínka a jestli nějakou tu loutku by mě jako nedali, když je vyřazují, protože jsem si úplně naivně myslel, že ty loutky prostě vyřazují, když dohrají. A Helena mě tehdy neodmítla, ona mě napsala, což byl, myslím si, jako obrovský impuls pro mě dál do toho všeho bytí a možná až do toho, kde jsem teď, a ne možná, myslím si, že to tak je opravdu, protože mě napsala, že se loutky samozřejmě nevyřazují, protože by jim to určitě bylo líto, kdyby dohráli a měli by skončit na smetišti, ale jestli by mě to zajímalo, tak ať přijedu na návštěvu do divadla, že mě všechno ráda ukáže.
A to vám bylo kolik let?
To mě bylo nějakých 13 nebo 14.
Vy jste si ve 13 omrkl divadlo, kterým šéfujete, jo?
Je to tak,
to
no.
Je brutálně je dobrý.
Tak. Je to tak a je to jako obrovský oblouk. Já potom samozřejmě tím, že jsem do toho divadla přijel, seděl jsem tehdy v první řadě, takže jsem viděl na ruce loutkoherců, je úplně úžasný a paradoxní, že ty ruce těch loutkoherců, který jsem tehdy viděl z té první řady, když mě bylo těch 13 let, jsou teď ruce mých kolegů. To je prostě neuvěřitelný. Jsou to lidi z uměleckého souboru, kterým já teď šéfuju a spojuje se mě tam v podstatě to dětství s tím, co zažívám teď a je to jako nádherný, nádherný kruh, který mám pocit, že se teď trochu uzavírá.
No ale vrátíme se úplně jenom ještě drobně k tomu momentu, kdy jste tam byl poprvé.
Ano.
Ještě i nějak jste s ním mluvil, vzala vás třeba do zákulisí, něco jste si odvezl, teda, i když ne celého Hurvajze.
Odvezl jsem si největší zážitek, myslím si, v životě. To bylo pro mě to nejdůležitější. Helena tehdy na tom úplně prvním setkání nakonec nemohla být. Takže na mě čekal Martin Klásek, tehdejší šéf souboru, který mě tam všechno ukázal, provedl mě zákulisím a říkal, ať se ozvu Heleně, když pojedu do Prahy příště a že se mnou Helena určitě bude chtít potkat a že se bude těšit. Takže já jsem potom odjížděl, udělal jsem si spoustu fotek v zákulisí, měl jsem ten zážitek toho, že jsem to viděl naživo, udělalo to ve mně ten blik v hlavě, kdy jsem objevil, že je to kouzlo, že to kouzlo ale rozžívají opravdoví lidi a svým umem. A to pro mě bylo najednou zase tím, myslím si, toho nejmagičtějšího semínka do vůbec celého dalšího života.
To je úžasný. Kde jsou kořeny šéfa divadla z Pejbla a hruvínka Davida Janoška? Profesionálnímu, dokonalému představení mého dnešního hosta, profesorky doktorky Daniely Fischerové, si dovolím tentokrát citovat z jednoho časopisu. Její expertíza nemá v Česku obdoby. Ke specializaci porodní gynekolog přidala atestaci z klinické onkologie a onkogynekologie. Nejvíce se dnes věnuje expertní sonografii. Právě v tomto oboru loni přinesla pokrok, který se stal globálním game changerem v diagnostice rakoviny vaječníků. Konec citace. Já rovnou začnu, protože jsme v Českém rozhlase, já mám ráda češtinu, chápu, že se objevují výrazy zahraniční, možná jsou něčím výstižnější, nevím, a nebo jsme si na ně jenom zvykli, ale já bych jim chtěla rozumět do důsledku game changer, jo, jsme říkali, stal se globálním game changerem ten váš pokrov, tak já si tak jako překládám, že change je něco změnit, game je hra, takže to patrně změnilo dosavadní pravidla hry.
Děkuju. Jedná se tady o vlastně ocenění, které jsme dostali za práci, které se týkalo ultrazvukového zobrazení nádoru vaječníku, kdy se jednalo o veliký grantový projekt, který se zabýval různými aspekty vlastně jak správné diagnostiky, tak rozsahu onemocnění, predikce toho, jestli to onemocnění lze dobře odoperovat, ale také, jaký pacientky tolerují a také i toho, jestli všichni lékaři dovedeme stejně dobře a přesně to onemocnění popsat. Mělo to tedy různé aspekty, tento grantový projekt a všechny se nám podařilo dobře zodpovědět. A na základě toho se vlastně toto běžné vyšetření, běžné zobrazení dostal do mezinárodních doporučených postupů nejenom k diagnostice, je ta cysta na vaječníku zhoubná, nezhoubná, jedná se o rakovinu nebo jedná se jenom o cystu, ale také k tomu, že dovedeme vlastně díky tomu detailnímu vyšetření bříška a pánve stanovit rozsah toho onemocnění. Že už nepotřebujeme CT nebo PET-CT nebo celotělovou magnetickou rezonanci, ale že během jedné jediné návštěvy, nejenom řekneme to onemocnění, je zhoubné, jedná se o rakovinu vaječníku, ale také dovedeme říct B, budeme vás operovat nebo si odebereme i hned biopsii pod ultrazvukem a řekneme, za dva dny budeme vědět s jistotou, že se jedná o zhoubný nádor a zahájíme chemoterapii a po třech cyklech bychom operovali. A ta pacientka je ušetřená už těch dalších vyšetření během jedné jediné návštěvy. Přece jenom ona tuší, že se děje něco v jejím těle, ale během jedné jediné návštěvy už ví, i když to je třeba špatná zpráva, ale už se můžeme spolehnout na tu naší pomoc, na tu náruč. Vím, že jste tady měli i pacientskou organizaci reprezentovanou paní inženýrkou Veronikou Cibulovou a ona ve stejný den, co navštíví nás, už má vedle sebe i pacienty, který potěší, řeknou, že to onemocnění se dá vyléčit, že má i dobrý konec. A vlastně velmi záhy začne i ta správná léčba. A díky vlastně tady těm všem výsledkům vlastně se nám podařilo, že to ultrazvukové vyšetření se dostalo na stejnou úroveň jako jiné, mnohem, dá se říct, hůře dostupné zobrazovací vyšetření.
Nebude, které se dlouho čeká třeba.
Přesně tak. Ano, ano. A že jsme vlastně nastavili takzvanou, my tomu říkáme One Stop Cancer Clinic. Během jedné návštěvy všechno vyřešíme, pokud to je možné, samozřejmě biopsie minimálně dva dny potřebuje, ale už to máme tak nějak nasměrováno, už máme nějaký program, nějaké body, které krok po kroku s tou pacientkou sdílíme a už jí z té náruče nepustíme.
Já vlastně sdílím veliké hluboké nadšení, doufám, že i posluchači, protože jestli kdokoliv jsme zažili, že jsme na cokoliv čekali, ať už na cokoliv, co jsme se báli, že pro nás nebude nebo pro naše nejbližší okolí dobré, ten čas je největší stres, to, že nevíme, mnohem větší než i třeba opravdu ne úplně šťastná informace, ale pořád to čekání jako ještě zhorší vlastně ten čas, nebo potom ten výsledek té informace konec konců. Takže to já myslím, že je možná pro zdraví organismu to umenšení stresu z hlediska vás lékařů také samo o sobě přínosem, ne? Že se hned jde do plného řešení.
Určitě pro nás vlastně tady to efektivní algoritmus, který provádíme, ano. Dostáváme ten čas, který už třeba se trošičku ztratil, protože trvala tam nějaká nejistota, než pacientka byla odeslána do centra a vlastně teďka honíme ten čas, aby jsme všechno mohli co nejdříve a ideálně optimálně vyřešit. Takže určitě tady radši se sejdeme všichni v jeden den a je tam mnoho disciplín, které třeba u nás na klinice v době tady těch té první návštěvy onkologických pacientů se setkávají, ale během toho jednoho dne jsme schopni už tu pacientku i zhodnotit stran pohledu anestezie, zda pro ní nebude ten výkon příliš náročný, když je to starší pacientka, je k dispozici konzílium geriatrů, což jsou zase lékaři, kteří se zabývají už takovou tou křehčí populací těch starších pacientek. Je tam onkopsycholog, který samozřejmě je tam velmi důležitý. Ne vždycky jsou to starší pacientky, jsou to mladé pacientky, mají doma malé děti, potřebují prostě také podporu.
Podchytit psychicky tu situaci,
přesně,
chápu.
Ano. A je tam, jak jsem zmínila, pacientská organizace, interní lékařka, sepíšou se příjmové papíry a pak už ta pacientka vlastně přichází až té operaci. Takže je to takový den, který sice je celodenní, dá se říct, ale člověk vlastně postupuje z jednoho místa na druhé.
Je to den, který nabízí řešení, to je asi často v životě velmi důležité. Povídáme si s doktorkou Danielou Fischerovou, onkogynekoložkou.
To nejlepší z pořadu Blízká setkání
na dvojce.
Písnička Útěk od Lucie Bílé a vlastně hlavně z pera skladatele Ondřeje Soukupa. Můžeme jenom vzpomenout na tu písničku, na Útěk?
No, ta byla na desce Misariel, což byla vlastně první deska, kterou my jsme spolu udělali.
A oceňovaná?
No, ano, ano. No, ale vlastně ta muzika, ta vznikla dřív. Ta vznikla z hudby, z jedné smyčky, která byla ve filmu Requiem pro panenku. To je vlastně, jak to začíná, tak tenhle ten motiv se tam pořád, jenže to bylo bez melodie, nebyl k tomu žádný refrén, byla to vlastně jenom minutová smyčka a mně se to líbilo, já jsem si říkal, ježišmarja, to je škoda. Tak jsem jí vzal potom, no a chvilku jsem na ní pracoval, dopsal jsem refrén a pak jsem jí dal Gábeně, aby jí otextovala a vznik útěk.
Takže ještě teď, když se podíváme na Requiem pro panenku, tak tam ten motiv můžeme
slyšet. Jistě, samozřejmě.
No. Je to tam. Ondřej, ty jsi vlastně přišel nám a našim posluchačům představit svůj nový pořad. Jmenuje se Halo, Soukup, Halo. Já samozřejmě celou tu historku znám, ale určitě naše posluchače, kteří nevědí, zajímá, proč zrovna Halo, Soukup, Halo.
No tak Halo, Soukup, Halo, to je starý, vlastně to je z roku 81. Já jsem tehdy odešel od pražského výběru a dostal jsem tehdy nabídku hrát s orchestrem Ladislava Štajdla, čili s Karlem Gottem, což byla taková, no, bylo trošku Sofiina volba, ale nicméně rozhodl jsem se tak, jak jsem se rozhodl. A samozřejmě chlapci mi to úplně nedarovali. A oni mi jednou zavolali a to bylo vlastně, to bylo nějak buď na začátku léta, nebo takhle nějak v tom roce 81, že já jsem od nich v únoru odešel a oni tehdy točili desku Straka v hrsti a zavolali mě, prostě ozval se telefon dopoledne po ránu a já jsem to rozespalej vzal a řekl jsem, halo, Soukup, halo. A no a tam byl Michal Kocáv, který se začal smát a říkal, hele, počkej, my jsme tě natočili. A já jsem říkal, no to je od vás hezky a proč? Jako, nebo, no víš, my s tím máme takový jako záměry a ještě jsem tě chtěl poprosit. A to já jsem zapomněl úplně, ale já jsem teďka před pár dníma u toho Michala byl a ptal jsem se ho na to, co si vzpomíná, protože člověku se to už po těch potom desetiletých trošku jako vypaří z hlavy. A on říká, no ne, my jsme tě pak zavolali ještě jednou a poprosili jsme tě, jestli na nás můžeš nadávat. A já jsem ji prý začal strašně pomlouvat, že Pavlíček je takovej a takovej, jako celá přišla a Pavlíček ráčkuje a já nevím, Tomek, no Hrubeš, nevím co. Prostě všechny jsem je strašně pomluvil. A Michal mi říkal, ale víš, že my to pouštíme na těch koncertech, protože já jsem ten pásek doma našel. A my tohle to pomlouvání, jak ty nám všem prostě, jak nás myješ, tak to prostě s radostí pouštíme na koncertech. A je fakt, že já jsem byl jejich host, ale to, ještě jestli to bylo v roce 2011, nebo kdy, tehdy mi Michal volal, říká, hele, my to budeme hrát, řekni tam halo, Soukup, halo. A je fakt, že já jsem si na to půjčil někde tady blízko rozhlasu bílej smoking a oni měli veliký koncert na výstavišti v té sportovní hale. A načež, že jo, zašla ta píseň, telefon a já jsem vypochodoval a pořád zvonil telefon a já tam bylo takový strašně dlouhý molo mezi lidi a já jsem tam vypochodoval a šel jsem až dopředu a pak jsem takhle mávnul rukou, oni přestali, já jsem řekl jenom halo, Soukup, halo. A oni a stojí snad ten starý krám za takovouhle spoušť a tak dále. Že? A, no a já jsem odešel.
Velký úspěch.
Já jsem odešel a vím, že tu noc jsem, ještě rovnou jsem jel na letiště a letěl jsem na Kanáry. A ráno by volal Kocáv a říkal, prosím tě, ty jsi měl strašný úspěch. Teda my jsme měli taky úspěch, ale ty jsi měl větší úspěch. Říká, prosím tě, teď to je směšný. No,
ta písnička se jmenuje SOS a pamětníci
ano,
pražského výběru
ji znají. SOS a ten pořád, já mám pocit, že to nabídnul paní ředitelce dvojky, Lence Mahdalový, že jí to nabídnul pan ředitel osobně, že to se prý musí jmenovat Halo, Soukup, halo. A já jsem říkal, ježišmarja, proč ne? Je to sice trošku negativní reklama, ale jak se říká, negativní reklama je 70% pozitivní reklamy. Takže jasně, mám jenom 70% reklamu, ale zaplať pánbu za ní.
Já si myslím, že to lidi vždycky ocení, že máš smysl pro humor a tak dále. Mým dnešním hostem byl Ondřej Soukup.
Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
Další rozhovory se zajímavými osobnostmi uslyšíte každý všední den po 11. hodině
na Dvojce.